Σαν Άργυλος, Τζούλια Πρέντρεκαστ. Μετάφραση Βασίλης Μανουσάκης. Αφήγηση Μαρία Μαλταμπέ. Στη διάρκεια του τοκετού, η Κλέρ λέει συνέχεια: «Είναι κάποιου άλλου. Κάποιου άλλου». Βογκώντας ταυτόχρονα με σφιγμένα δόντια. «Το μωρό». «Ο Άρων είναι εκεί την ώρα που γεννιέται η μικρή Άιλα», λέει. «Είναι δικό σου, μαμά. Φυσικά και είναι δικό σου». Δεν μπορεί να δει πέρα από εκείνη τη στιγμή. Ρυπές πόνου και πουθενά το γαμημένο του ασθενοφόρο. Δεν συνειδητοποιεί τότε τι εννοεί εκείνη, αλλά κατανοεί το σπρόξιμο, την επιτακτικότητα. Καλεί το ασθενοφόρο ξανά και ξανά. Δεν έχει καν χρόνο να βοηθήσει τη μαμά του να βγάλει τα εσώρουχά της. Στο ένα της πόδι είναι ακόμα μπερδεμένο το εσώρουχο, καθώς πρόχνει πεσμένη στα τέσσερα, σαν άλογο, με τα μεγάλα και σφυργηλά της κολομέρια κάτασπρα. Εκείνη τη στιγμή δεν τολμάει να την πλησιάσει, καθώς σκέφτεται πως θα τον κλωτσίσει. Σπαρταράει και είναι επικίνδυνη. Μουγκρίζει σαν να σηκώνει έπιπλα και είναι ιδρωμένη και αποφασισμένη, ξεφυσώντας απελπισμένα. Ώσπου η Άιλα αρχίζει να βγαίνει, υγρή και ζερωμένη, σκεπτική και καχύποπτη, με έκφραση ηλικιωμένου στο μορουδίστικο πρόσωπό της. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα στο τέλος, με τη μικρή Άιλα κουμπισμένη στο στήθος της, που όποιοι κανόνες για το τι θα έλεγε ή θα έκανε μια μητέρα, πάνε περίπατο. Η Κλέρ λέει στον Άρων για τον Τζεντ. Τον Σέρφερ Τζεντ. «Κάναμε έρωτα στο βανάκι του, τους φθινοπορεινούς μήνες». Η Κλέρ κοιτάει τη μικρή Άιλα σαν όνειρο πολύ την ώρα που μιλάει. Ο Άρων ζεσταίνεται και είναι αλλού. Σκέφτεται την επιτακτικότητα και το τέντομα. Γλιστρώντας ανάμεσα σε αναμνήσεις, χοροπηδώντας ανάμεσα σε μεταξένιο υγρό γαλάκτωμα και την ανάσα κάποιου άλλου. Η Κλέρ συνεχίζει. «Έκανε κρύο, αλλά οι μέρες ήταν ηλιόλουστες και το κάθισμα ήταν ζεστό από τον ήλιο. Και το δέρμα του». Είναι αειδιαστικό να σκέφτεται τη μαμά του να κάνει έρωτα με κάποιον, ακόμα κι αν αυτός ήταν ο μπαμπάς του. Ιδιαίτερα αειδιαστικό, γιατί το μυαλό του είναι φουσκωμένο με εικόνες από την κουραστική δουλειά του εδίου, εντελώς γεμάτο, ένα καλλιδοσκόπιο από εδία να διπλώνονται το ένα πάνω στο άλλο σαν ροδοπέταλα από χείλη. Ο Άρων πίστευε πως υπήρχαν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές, αυστηρά όρια, αλλά δεν υπάρχουν γραμμές. Στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν μόνο στρώσεις από πέταλα, σαν απαλό και υγρό δέρμα, ώσπου δεν έχεις ιδέα τι είναι αληθινό. Η Κλέρ και ο Τζεντ ήταν στο νερό κάνα δύο ώρες, κάνοντας σερφ, μιλώντας μεταξύ τους με τις σανίδες και τα κορμιά τους, στη γλώσσα του κύματος. Καθώς έβγαιναν αργά από το νερό, η Κλέρ μάζεψε κάτι χόρτα, σαν να ήταν υγρά, στραφτερά στάχια, σαν ένα μεγάλο, λαμπερό αστέρι. «Τόσο όμορφα», είπε η Κλέρ. «Είναι φύκια», είπε ο Τζεντ. «Πανέμορφα φύκια». «Ναι», είπε η Κλέρ. «Χρυσά». Τα αυτοκίνητά τους ήταν παρκαρισμένα κοντά το ένα στο άλλο, στο εγκαταλειμμένο πάρκινγκ, και δεν υπήρχε καμία κίνηση τριγύρω, εκτός από τις ροζ μούλες που παρέσυρε ο αέρας και μερικά ξεραμένα χόρτα που διέσχιζαν την άσφαλτο. Ο Τζεντ πήγε στο αυτοκίνητο της Κλέρ και της πρόσφερε ένα φλιντζάνι τσάι από το φθαρμένο καρό θερμός του. Ήταν καυτό μαύρο τσάι που το είχε γλυκάνει με μαύρη ζάχαρη. Παρακολούθησαν ο ένας τον άλλο να αλλάζει, καλυμμένοι με τις πετσέτες τους, απροσχεδίαστα, προσποιούμενοι αδιαφορία. Όταν ξανάρθε ο Τζεντ για να γεμίσει το φλιντζάνι της Κλέρ με μια πετσέτα γύρω από τη μέση του, είχε δει πια αρκετά για να ξέρει ότι δεν υπήρχε τίποτα κάτω από την πετσέτα, εκτός από τον γυμνό εαυτό του. «Φέρε το ψαλίδι της κουζίνας», λέει η Κλέρ, διακόπτοντας την ιστορία της και μιλώντας ξανά με την πιο οικία φωνή της. Απότομες διαταγές και μητρικές οδηγίες. «Αυτό που χρησιμοποιώ για το κοτόπουλο και την μπλε κλωστή από το τρίτο σιρτάρι. Πρέπει να κόψουμε το λόρο». Και μετά ξαναρχίζει το ονειρικό τραγούδι της, περνώντας τα δάχτυλά της στα φρύδια και τα χείλη της Άιλα. «Ήταν ωραίο σεξ», λέει. «Γενναιόδωρο σεξ, γεμάτο σεβασμό», προσθέτει απροσδιόριστα. Ο Άρων δεν συνειδητοποιεί πως υπάρχουν διαφορετικά είδη σεξ. Κρατώντας τον ομφάλιο λόρο στο χέρι του, αναρωτιέται για τις κατηγορίες. Ο λόρος είναι σκληρός σαν λάστιχο. Πρέπει να κόψει λίγο γύρω από τις δεμένες άκρες του. Γενναιόδωρο σεξ, εγωιστικό σεξ, απελπισμένο σεξ, παρθένο σεξ, Παλεύει με τον λόρο και τα μάτια καρφωμένα στη μυτερή άκρη του ψαλιδιού, στις απαλές δίπλες του σώματος της Άιλα. Ενοχικό σεξ, σεξ ηλικιωμένων, σεξ με κλάμα, απολογητικό σεξ. Ο λόρος είναι σκληρός και γεμάτος φλέβες, υγρός και μπλε και μοβ, λευκό στην κάτω πλευρά, σαν ένα κουλουριασμένο ινώδες θαλάσσιο φίδι, άδειο και ζεστό. Η Κλέρ λέει, «Με κάποιον τρόπο, το σεξ ήταν συνδεδεμένο στο μυαλό μου με ανιαρές, σωματικές λειτουργίες, όπως το φαγητό. Αναγκαιότητα, χωρίς γοητεία. Το σεξ ήταν ένα ακόμα πράγμα που ήθελε κάποιος από μένα». Ο Άρον θέλει να σταματήσει η Κλέρ, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. «Ήμουν πάρα πολλά χρόνια με τον ίδιον άντρα. Δεν υπήρχε αμοιβαιότητα. Με έπιανε ναυτία με την επιθυμία του Κλειφ, γιατί είχε γίνει μέρος της οικιακής οικονομίας. Το φαγητό και το σεξ αντιπροσώπευαν τον ατέρμονο κύκλο των αναγκών. Να πάρει και να πάρει. Να πάρει. Δεν έτρωγα πολύ για λίγο καιρό και δεν με ένοιαζε το σεξ. Αν ήμουν απελπισμένη, αυνανιζόμουν», λέει γελώντας. «Μόνο αν ήμουν απελπισμένη, απλώς για μένα, μόνο για μένα». «Ο Τζεντ ήταν θεόσταλτος», λέει η Κλέρ. «Δεν ζητούσε τίποτα από μένα. Το άγγιγμα των κυμάτων, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον και γενναιόδωρο, πολύ γενναιόδωρο σεξ». Ο Άρον έχει τελειώσει με τον λόρο τώρα. Έχει καρφώσει το βλέμμα του στον Πλακούντα, απλωμένο σε όλο το μήκος του λόρου σαν παχιά ουρά που τον έκανε να μοιάζει με γκρίζο σαλάχι. «Φρέσκο, γενναιόδωρο σεξ με έναν ξένο», λέει η Κλέρ καθησυχαστικά. «Μου έδωσε όθηση. Και θα ήταν αρκετή για να συνεχίσω, αλλά μετά έμαθα για την Άιλα». Η Κλέρ κοιτάζει τον Άρον σαν να μην τον γνωρίζει, σαν να ήρθε μόλις. «Φέρε μερικές εφημερίδες», λέει. «Η σημερινή είναι στο τραπέζι». Αφήνει να της βγει ένας μακρύς αναστεναγμός, σαν να έχει πέσει σε πολύ βαθύ ύπνο. «Ο κόσμος θα ήταν πιο απλός χωρίς το σεξ», λέει η Κλέρ. «Αλλά το λαχταράμε φυσικά». Ο Άρον επιστρέφει με την εφημερίδα και η Κλέρ σηκώνει τα μάτια της και του χαμογελάει. «Θυμάσαι που σε έπιασα με το λάπτοπ και το γαλάκτωμα?» Γελάει δυνατά και τραχιά, σαν βογγητό, αλλά κυματιστό. «Ακόμα και όταν έκλεισα το λάπτοπ, η φωνή της γυναίκας ακουγόταν. Ναι, μωρό μου, ναι, μωρό μου. Θυμάσαι, ας?» Η Κλέρ γελάει δυνατά. Είναι ίσως η τελευταία στιγμή που μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο. Στον Άρον λείπει το γέλιο που ενώνει την πραγματικότητά τους, ακόμα κι αν είναι άβολη η κουβέντα για τη μαλακία, ενώ εκείνος τυλίγει τον κρεάτινο Πλακούντα με τρεμάμενα χέρια. Τον τυλίγει επιδέξια, κάνοντας γωνίες, σαν δώρο. Φτάνει το ασθενοφόρο εκείνη τη στιγμή. Καλλιοργά παρά ποτέ, όπως λένε. Φυσικά και ο Άρον θυμάται όταν τον έπιασε η Κλέρ. Ήταν μια γυναίκα στην οθόνη με ορθάνυχτα πόδια να του φωνάζει «Ναι, μωρό μου, ναι, μωρό μου». Το χέρι του ήταν γεμάτο γαλάκτωμα και τον έπαιζε για τα καλά με το παντελόνι της σχολικής στολής του και το ισόρουχό του στο πάτωμα. Η Κλέρ έφτασε σπίτι νωρίς γιατί ο αδελφός του, ο Μπραντ, είχε ραντεβού στον ορθοδοντικό. Καθώς εισέβαλαν μέσα, ο Άρον άρπαξε το γαλάκτωμα, αλλά μετά το πέταξε για να πιάσει το παντελόνι του. Προσπαθούσε να καλυφτεί, αλλά βρισκόταν στην κατάλληλη γωνία και δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κρυφτούν υπό την κατάλληλη γωνία. Ο Μπραντ γελούσε σαν τρελός. Ένα δυνατό, ψεύτικο γέλιο, θυμίζοντας τον Άρον ότι εκείνος είχε το πάνω χέρι. Είχε το πλεονέκτημα. Η Κλέρ είπε, «Σώπα, δεν υπάρχει τίποτα αστείο εδώ». Ο Μπραντ σταμάτησε να γελάει και άρχισε να μιμείται τη γυναίκα, αλλά η φωνή του ήταν ψηλή και στριγκιά. «Ναι, μωρό μου, ναι, μωρό μου». «Στο τραπέζι, από όλα τα πιθανά μέρη», είπε η Κλέρ χασκογελώντας. Αρχικά δεν συνειδητοποιούν το οσφρητικό. Ποιος θα το υποπτευόταν? Δεν ακούγεται καν σαν κανονική αρρώστια. Όταν η Κλέρ έρχεται σπίτι από το νοσοκομείο με τη μικρή Άιλα, ο Άρον μένει να βοηθήσει. Ο Κλειφ έχει πολλή δουλειά για να μπορέσει και ο Άρον χαίρεται να μένει σπίτι γιατί είναι καλοκαίρι και έχει διακοπές από το πανεπιστήμιο και έτσι κι αλλιώς θα βοηθούσε τον Κλειφ με τη δουλειά του στις διαμορφώσεις τοπίου. Είναι δύσκολη δουλειά κάτω από τον ήλιο και ο Άρον δεν θέλει να μένει μόνος με τον μπαμπά του. Δεν μπορεί να πει στον Κλειφ για την εξωσυζυγική σχέση, αλλά αυτό τον βαραίνει πολύ. Σαν Πλακούντας, οπότε προτιμάει να μένει σπίτι και να βοηθάει με την Άιλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως αποδεικνύεται. Ο Άρον συνειδητοποιεί πως κάτι έχει αλλάξει στην Κλέρ. Στην αρχή, λέει πως δεν μπορεί να ταΐσει την Άιλα γιατί οι θηλές της είναι σκασμένες και έχει τρομερό πονοκέφαλο. Νιώθει τα μηνύγκια της έτοιμα να εκραγούν. Αλλά μετά δεν την παίρνει καν αγκαλιά. «Πήγαινε να αγοράσεις λίγο γάλα σε σκόνη», λέει η Κλέρ. «Ζήτα στο φαρμακείο να σε βοηθήσουν». Ο Άρον φορτώνει την Άιλα στο καρότσι και φεύγει για το φαρμακείο. Ακολουθεί τις οδηγίες για τα μπουκάλια, αλλά δεν είναι σίγουρος για τις πάνες και το μπάνιο. Πόσο συχνά, ή απλώς πώς. Ζητάει από την Κλέρ να του δείξει. «Γκούγκλαρέ το», του λέει. «Μην ανάψεις το φως», προσθέτει. «Αστραπές και λεπίδες, γαμώτο! Και ας ανοιχτώ τον ανεμιστήρα». Το κουρκουρισμά του, σαν κύματα. «Μπορείς να γκουγκλάρεις τα πάντα, ας...» Ο Άρον βρίσκει εκπαιδευτικά βίντεο. «Πώς να αλλάξετε την μπάνα ενός μωρού. Πώς να κάνετε μπάνιο ένα νεογέννητο. Το κόλπο να βάζεις το ζεστό πανάκι στο στήθος του μωρού για να το βοηθήσεις να συνηθίσει στο μπάνιο είναι καλό και ακολουθεί και εκείνη της Μέας τη συμβουλή μετά. Μέα για όλα. Σίγουρα. Ξέρει τι λέει. Έχει πολλές χρήσιμες συμβουλές χωρίς να είναι πολύ αυταρχική». Ο Άρον βάζει το ζεστό πανάκι πάνω στη μικροσκοπική κυλίτσα της Άιλα και εκείνη αρχίζει να νιστάζει και να ελαφραίνει. Ένα μικρό τετράγωνο που την καλύπτει σχεδόν ολόκληρη, ενώ τα μικροσκοπικά της πόδια τεινάζονται. Μερικές φορές την παίρνει ο ύπνος μέσα στο νερό και ο Άρον δεν θέλει να τη βγάλει έξω, μια και μοιάζει τόσο γαλήνια. Αλλά ο ώμος του πονάει και τα γόνατά του μουδιάζουν και πονάνε πάνω στα πλακάκια. Τουλάχιστον η Άιλα κοιμάται συνήθως αρκετή ώρα μετά τον μπάνιο. Την κουράζει αμέσως. Όταν ο Κλίφ έρχεται σπίτι, συνεχίζει την κουβέντα που κάνει στη δουλειά. Για κήπους. Σαν να είναι ο οικοδεσπότης της εκπομπής Berk's Backyard και μιλάει σε κόσμο που νοιάζεται πραγματικά. «Τα καταραμένα μπαμπού», λέει. «Τόσο πεισματάρικα, τα καταραμένα ριζώματα, τόσο πονηρά. Πάντα είναι το σύστημα των ριζών, πάντα. Και οι ρίζες των μπαμπού είναι υπόγειες και πλάγιες, πολύ σκληρό πράγμα». Ο Κλιφ μιλάει στον Άρον σαν να πρόκειται να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά ο Άρον δεν ενδιαφέρεται, ούτε στο ελάχιστο. Ο Κλιφ δεν ρωτάει τι έγινε στη διάρκεια της ημέρας και ο Άρον δεν λέει. Πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα για να δώσει στην Κλέρ ένα φιλί. Αλλά αυτό είναι όλο. Από τότε που γύρισε από το νοσοκομείο η Κλέρ, ο Κλιφ κοιμάται στον καναπέ. Παίρνει ένα κουτάκι μπύρα από το ψυγείο, το ανοίγει, αναστενάζει με ευγνωμοσύνη και συνεχίζει. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο πεισματάρικο από τον μπαμπού. Ήπουλο! Νομίζω πως το έχω νικήσει και μετά υπάρχει κι άλλο, σαν χαμημένος ιστός που απλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις ενώ έχω την πλάτη γυρισμένη». Ο Άρον κοιτάζει στο πλάι και αναρωτιέται αν γνωρίζει για τη σχέση. «Δεν ξέρω τίποτα για τα μπαμπού», λέει ο Άρον. Συχαίνεται όταν ο Κλιφ το κάνει αυτό, δηλαδή να προσθέτει κάτι στην κουβέντα για τους κήπους, κάτι που τον βγάζει έξω από τον κόσμο των φυτών και τον φέρνει μέσα στην καθημερινότητα, τον κάνει να τρομάζει. «Άντε να κάνεις ένα ντους», λέει ο Άρον. «Η Άιλα έκανε μπάνιο και θα τη βρωμήσεις». Ο Άρον αναρωτιέται αν χρησιμοποιεί την κουβέντα για τα φυτά ως ιδιόλεκτο, να μιλάει περιφραστικά, να ψάχνει λεπτομέρειες, να βλέπει τι γνωρίζει ο Άρον. Αυτό κάνει μια ένοχη συνείδηση. Σε κάνει να νομίζεις πως όλοι γνωρίζουν αυτό που δεν μπορούν να γνωρίζουν, αποκαλύπτοντας το υπέδαφο σε όλους. Ο Άρον κοιτάζει τον μπαμπά του στα μάτια. Η ματιά του Κλιφ είναι καθαρή και δυνατή, απροβλημάτιστη και αγαπητική. Και ο Άρον συνειδητοποιεί πως λειτουργεί στο επίπεδο των φιλωμάτων. Πάνω από το έδαφος, πάνω από τα υπονοούμενα. Μετά το ντους, ο Κλιφ κάθεται στο τραπέζι με τα αγόρια και τρώνε ψάρι με πατάτες. Λέει: «Οι ρίζες είναι σαν τριχωτή υπόγειοι ιστή αράχνης. Είναι αδύνατο να τις ξεφορτωθείς. Όταν νομίζεις πως έχεις ξεμπερδέψει, εμφανίζονται πάλι, σαν να φαντάζεσαι πράγματα». Ο Άρον χαίρεται να έχει την Άιλα στον ώμο του. Της χτυπάει ελαφρά την πλάτη, την παίζει πάνω κάτω για να κρύψει το τρέμουλο. Αναρωτιέται αν ο μπαμπάς του γνωρίζει. «Πες το», σκέφτεται. «Αν γνωρίζεις, απλώς πες το μου». «Ακόμα και με όλον αυτόν τον άργυλο, τα ριζώματα αναπτύσσονται πλήρως. Δεν τα νοιάζει για τον άργυλο, επειδή εκείνα είναι ακριβώς κάτω από την επιφάνεια και το χώμα, βαθύτερα». Αναστενάζει και ανοίγει άλλο ένα κουτάκι. «Οι άνθρωποι παρεξηγούν τον άργυλο». Ο Άρον δαγκώνει μια μεγάλη μπουκιά τηγανητής πατάτας. Το λάδι και τα ψίχουλα από το τραγανιστό βούτυρο σκορπίζονται στα χείλη του σαν υγριάμος. Δαγκώνει και μασάει. δαγκώνει και μασάει. Δεν έχει κάτι να πει. Τι απαντά σε αυτό? Οι άνθρωποι παρεξηγούν τον Άργυλο. Τελικά, πηγαίνουν την Κλέρ πίσω στο νοσοκομείο. Ο Κλιφ επιμένει, λέει: «Είναι επίγον, δεν βγάζει νόημα. Καταραμένα κόκαλα και χόρτα, τρελά, χαοτικά, πεθαίνουν». Η Κλέρ μυρίζει αίμα και κόκαλα. Αισθάνεται τον θάνατο, τη σύψη του θανάτου, του δικού της ή της μικρής Άιλα. Δεν είναι σίγουρη. Χαστουκίζει τον Άρον σαν δηλητηριώδης αέρας, κοιτάζοντας με άψυχα γκρίζα μάτια, παγωμένα, σε άλλο χρόνο. Τον αρπάζει από το λαιμό, χώνει τα νύχια της μέσα και κρατιέται. Μέχρι να την πάρουν μέσα, ο λαιμός του είναι καλυμμένος με κακάδια. Ταξίνει με τα νύχια του καθώς τη δένουν. Η διάγνωση είναι ως φρυτική παρέσθηση. Σημαίνει πως μυρίζεις πράγματα που δεν είναι εκεί. Το νεύρο που ενώνει τις οσφρυτικές μεμβράνες στον οσφρυτικό βολβό καταλήγει στην ίδια περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για τη μνήμη. Άρα είναι σχεδόν το ίδιο. Συνδέονται. Μόνο που η μνήμη είναι καθημερινή, για να μην φρικάρουμε. Ο Άρον τα μαθαίνει όλα στο Google. Μπορείς να γκουγκλάρεις τα πάντα. Ο Άρον τα εξηγεί στην Κλέρ, επειδή δεν είναι σίγουρος ότι μπήκε κανείς στον κόπο. Οι παρεστήσεις είναι σαν αναμνήσεις. Το μυαλό σου τα έχει φάνει μαζί, ώστε να πιστεύεις ότι είναι αλήθεια. Βαριανασένει, καταπίνει. Μισοκλίνει σφιχτά τα μάτια. Γλύφει τα χείλη της με μια οχρή μπλε γλώσσα. Τα νύχια της να γδέρνουν τους δικέφαλούς της, ενώ χτυπάει με βία τον αέρα. «Διώξτην!» Ο Άρον γυρίζει από την άλλη για να προστατεύσει τη μικρή Άιλα από την επίθεση της μητέρας της. Η Κλέρ τεινάζεται μπροστά, με το στήθος της να φτάνει στα γόνατά της, και ξερνάει στο απλωμένο χέρι του Άρον, φτύνοντας καφέ και πορτοκαλί εμετό στο αθλητικό του παπούτσι. Έρχεται η νοσοκόμα. «Παίρνει ώρα να βρουν τα άσωστα φάρμακα, τη σωστή ισορροπία, να σε καθαρίσουμε, γλυκέ μου». Τις πρώτες μέρες θεωρούν καλύτερο να αποφευχθούν οι επισκέψεις. Ο Άρον δεν κατανοεί πώς η οικογένεια γίνεται επισκέπτες. Δεν του αρέσει πώς τρεμοπαίζει το φρύδι του γιατρού όταν λέει τη λέξη «αποφευχθούν». Ο Άρον ξέρει πως η Άιλα θα κλαίει για εκείνον. Στριφογυρίζει στο κρεβάτι του το βράδυ, επειδή έχει συνηθίσει να την έχει εκεί, στην κούνια, δίπλα του. Κάθε πρωί το μαξιλάρι του είναι γεμάτο φρέσκο αίμα και κακάδια. Μετά από μερικές μέρες, τους επιτρέπεται η επίσκεψη. Ο Μπραντ είχε κανονίσει με τους φίλους του, αλλά ο Κλιφ λέει πως πρέπει να δει την Κλέρ πρώτα. Όταν φτάνουν στο νοσοκομείο, ο Άρον σκύβει για να φιλήσει την Κλέρ και εκείνη μυρίζει το ίδιο, οπότε αυτό είναι κάτι. Ξυλώδη λουλούδια, γήινα, όχι γλυκά. Έχει παράξενη όψη όμως. Φοράει τα δικά της ρούχα, αλλά κάποιος έχει κουμπώσει το ροζ της πουκάμισο και εκείνη δεν κουμπώνει ποτέ τα μανίκια. Τα διπλώνει για να φαίνονται οι κοκαλιάρικοι μαυρισμένοι καρποί της και το φοράει ανοιχτό μπροστά με ένα φανελάκι από μέσα. Την έχουν κουμπώσει σαν φρικιό. Και τα μαλλιά της μοιάζουν παράξενα, δεν είναι κυματιστά όπως της αρέσουν και οι τρίχες γύρω από το πρόσωπό της είναι μπερδεμένες. Είναι χλωμή και κάπως κίτρινη και τα δόντια της είναι γκριζοκίτρινα και άσχημα, σαν τις μαμάδες που ξέχασαν τον εαυτό τους χρόνια πριν. Ο Άρον επαναφέρει το πουκάμισο της Κλέρ στο κανονικό την ώρα που έρχεται ο γιατρός με δύο νοσοκόμες. Η μεγαλύτερη νοσοκόμα σπρώχνει την Άιλα μέσα. Την έχουν σε μια νοσοκομιακή κούνια από διαφανές πλαστικό, σαν να είναι η ασθενής. Είναι ξύπνια και απλώνει τα μικροσκοπικά της χέρια γύρω, ενώ κλωτσάει με τα πόδια της. Ο γιατρός μιλάει πρώτος. Λέει: «Λέγεται οσφρυτική παρέσθηση. Οσφρυτική». Συλλαβίζει σαν να είναι καθυστερημένη. Ο γιατρός και η μεγαλύτερη νοσοκόμα κοιτάζονται και γνέφουν. Με πιο απλά λόγια, σημαίνει πως η Κλέρ μυρίζει πράγματα που δεν υπάρχουν. Είναι μέρος της ψύχωσης, της επιλόχιας ψύχωσης. «Επιλόχια ψύχωση», λέει ο Κλιφ με σιγουριά. Λες και χρησιμοποιεί συνέχεια αυτές τις λέξεις. Λες και ήξερε πάντα για αυτή την παρεσθητική οσφρυτική πάθηση. Λες και η ψύχωση είναι αλλεργικό συνάχι ή πονοκέφαλος. Η Άιλα σπαρταράει στην κούνια. Κάνει θορύβους σαν να ενοχλείται. Σύντομο, έντονο κλαψούρισμα, ενώ τεινάζει τα χέρια της και δίνει γροθιές στον αέρα. Ο Άρον πηγαίνει κοντά της και την παίρνει αγκαλιά. Δεν το πιστεύει ότι είναι εδώ και την φροντίζουν ξένοι. Δεν είναι σωστό. Οσφρυτική παρέσθηση, λέει ο Κλιφ με σιγουριά. Λες και αν το λέει φωναχτά, κανονικοποιείται. Σαν να είναι εντάξει επειδή έχει όνομα. Λες και μιλάει για τα χαμημένα τα μπαμπού. «Επιλόχια ψυχ», αρχίζει να λέει. «Σταμάτα να επαναλαμβάνεις τις λέξεις», λέει ο Άρον κοφτά. Και η Άιλα γουργουρίζει στη μορουδίστικη γλώσσα της. Ο γιατρός και η μεγαλύτερη νοσοκόμα εξετάζουν το διάγραμμα και μιλάνε χαμηλόφωνα. Ο Άρον ακούει τα ονόματα των φαρμάκων που τις δίνουν. Τα περισσότερα τελειώνουν σε ζεπάμ. Οτιδήποτε ζεπάμ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους έντονα παρεσθητικούς τύπους. Ο Άρον λέει «Θα περάσει». «Φυσικά», λέει ο Κλιφ. «Χμ», λέει η μεγαλύτερη νοσοκόμα, δείχνοντας τον γιατρό για πληροφόρηση. «Αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο», λέει. «Είναι διαφορετικά για τον καθένα». «Πρέπει να τη φτιάξετε», λέει ο Κλιφ. Η φωνή του τονίζει τη λέξη «φτιάξετε» και ο Μπραντ γελάει νευρικά, αλλά δεν σταματάει να τρώει τα νύχια του, κουνώντας το δεξί του αθλητικό μπρος-πίσω. Η λαστιχένια σόλα τρίζει πάνω στο χαλί του νοσοκομείου. «Είναι η μητέρα», προσθέτει ο Κλιφ, και μετά βγάζει έναν θόρυβο που ακούγεται σαν την αρχή ενός γέλιου. Ο Κλιφ δεν γελάει και είναι ενοχλητικό για όλους. «Η μητέρα των αγοριών, επίσης εννοώ», προσθέτει. Τα χείλη της Κλέρ είναι ξεραμένα. Είναι εντελώς μαστουρωμένη. Τα μάτια της είναι παγωμένα, σαν γκριζοπράσινη βόλη. Παλή βόλη. Συννεφιασμένα. Ο Άρον χαίρεται που έχει την Άιλα στην αγκαλιά του, επειδή είναι δικαιολογία για να βαδίζει και να μην κοιτάει κανέναν στα μάτια. Περπατάει πάνω-κάτω, με τα μάτια στο μωρό. Ο Μπραντ συνεχίζει με το τρίψιμο του λάστιχου πάνω στο χαλί και το μάσημα, δόντια στα νύχια. Ο Κλιφ συγκεντρώνεται. Μιλάει. Η φωνή του ακούγεται να σπάει. «Δεν είχε οσφρυτικές ιστορίες με τα αγόρια. Είχε κανένα δυο κακές μέρες, λίγα δάκρυα από και που, φυσιολογική θλίψη της εγκυμοσύνης ή κάτι τέτοιο. Έτσι το έλεγε η ίδια. Τίποτα όμως σαν αυτό. Συνήθως βγαίναμε από το σπίτι, πηγαίναμε μια βόλτα, τρώγαμε ψάρι και πατάτες στο πάρκο». Ο Άρον βηματίζει πιο γρήγορα τώρα και κανακεύει την Άιλα πάνω κάτω. «Ποτέ ήπιε γάλα?» ρωτάει τη μεγαλύτερη νοσοκόμα. «Είναι σχεδόν η ώρα της, γλυκέ μου. Θα ήθελες να την ταΐσεις?» «Όταν κάνει αυτόν τον τζιριχτό ήχο, πεινάει», λέει ο Άρον. «Τρώει όταν θέλει. Δεν υπάρχει πρόγραμμα». «Σκόπευα να της αλλάξω την μπάνα», λέει η μεγαλύτερη νοσοκόμα. «Την αλλάζω στα μισά του μπουκαλιού», λέει ο Άρον. «Όπως τα μωρά που θυλάζουν. Μερικές φορές πίνουν από το ένα στήθος και μετά τους αλλάζουν μπάνα. Αυτό είναι το καλύτερο για την Άιλα. Αλλιώς θα κλαίει όταν την αλλάζεις». Η πιο νεαρή νοσοκόμα έχει σχηματίσει ένα χαμόγελο στα χείλη της. «Εντάξει, γλυκέ μου», λέει η μεγαλύτερη νοσοκόμα.
«Θα βρεθώ με τα παιδιά στις 11, λέει ο Μπραντ. «Πρέπει να φύγω, αλλιώς θα χάσω το τρένο».
«Δώσε μου ένα λεπτό μόνο», λέει ο Κλιφ.
«Υποσχέθηκες, είπες πως αν ερχόμουν θα...»
«Μην είσαι τόσο εγωιστής», ξεσπάει ο Άρον. Και ο Μπραντ σταματάει να τρίβει το αθλητικό του στο πάτωμα. Η Άιλα αρχίζει να κλαίει πιο επίμονα. Ο Άρον λέει: «Πού είναι τα μπουκάλια της?» Η μεγαλύτερη νοσοκόμα κοιτάζει την νεότερη. «Μπορείς να τον πας στο δωμάτιο με τα μπουκάλια?» Στρέφεται προς τον Άρον. «Θέλεις να τη βάλεις πίσω στην κούνια για να πας εκεί? Είναι πιο ασφαλές».
«Όχι»,
λέει ο Άρον αυστηρά, αλλά όχι με ανέδεια. «Πεινάει. Θα κλαίει αν την ακουμπήσω κάτω». Αργότερα, στο σπίτι, ο Κλιφ πίνει μπύρα από ένα κουτάκι. Μικρές, επαναλαμβανόμενες γουλιές, σαν να πίνει ένα καυτό φλιντζάνι τσάι. Τελειώνει το κουτάκι με αυτόν τον τρόπο και παίρνει ένα άλλο από το ψυγείο. Όταν ο Άρον πάει στην εξώπορτα, ο Κλιφ στρέφεται στον Μπραντ.
«Άνοιξε την τηλεόραση μια στιγμή».
Ο Κλιφ κάθεται στο τραπεζάκι, κρατώντας τις εκτυπώσεις στο χέρι του για στήριξη. Τις σηκώνει στον αέρα καθώς μιλάει.
«Πρέπει να τις διαβάσετε», λέει. «Το μυαλό της μαμάς σας έχει πάθει σύγχυση με τη γέννηση της Άιλα. Η επιλόχια ψύχωση σημαίνει πως μυρίζει πράγματα που δεν υπάρχουν και οι μυρωδιές την κατακλείζουν. Είναι πεπισμένη πως θα πεθάνει ή ότι η Άιλα θα πεθάνει».
Αφήνει το χαρτί στο τραπεζάκι.
«Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά θα τα καταφέρει».
«Δεν είσαι γιατρός», λέει ο Άρον.
Ο Μπραντ κοιτάζει τον Άρον στα μάτια, κουνώντας τα μήλα στις πατούσες του πάνω κάτω, έτσι ώστε τα λευκά του γόνατα βγαίνουν από το μαύρο του σόρτς σαν πλήκτρα πιάνου. Ο Μπραντ κοιτάζει τον σωρό με τα χαρτιά στο τραπέζι. Κλάνει. Γελάει για λίγο.
«Δεν είναι αστείο», λέει ο Άρον. «Είναι πολλά που έχουμε να χωνέψουμε», λέει ο Κλιφ. «Χρειάζεται χρόνος. Όλοι είναι διαφορετικοί».
«Βρωμάει», λέει ο Άρον. «Γιατί το έκανες?»
«Να μυρίζω κάτι», λέει ο Μπραντ. «Ίσως κολλάζω σφρυτική».
«Μιλάς για τη μαμά μας, γαμοκαθυστερημένε!»
Ο Άρον ρίχνει μια γερή γροθιά στον δικέφαλο του Μπραντ.
«Αρκετά, αρκετά», λέει ο Κλιφ. «Αύριο θα πάμε όλοι μαζί να τη δούμε. Θα γυρίσω στις 5.
«Θα πάω το πρωί», λέει ο Άρον. «Η Άιλα πρέπει να είναι σπίτι μαζί μου. Έχουν παράξενα μπουκάλια στο νοσοκομείο. Δεν τις αρέσουν. Οι θηλές έχουν λάθος σχήμα».
«Θα τη συνηθίσει, φίλε», λέει ο Κλιφ.
«Τι ξέρεις εσύ», λέει ο Άρον.
Ο Μπραντ σηκώνεται απότομα και ανοίγει ξανά την τηλεόραση.
Ο Άρον παίρνει τις εκτυπώσεις στα χέρια του. Στέκεται μπροστά στην τηλεόραση και τις κουνάει στον αέρα.
Μυρίζει αίμα και κόκαλα και θεωρεί ότι κάποιος θα πεθάνει. Θα σιγουρευτώ πως δεν θα είναι η Άιλα.
Ο Άρον κοιτάζει τον Μπραντ.
Καλύτερα να οριμάσεις, μαλακισμένο.
Ο Κλιφ στείνει το λάπτοπ στο τραπέζι της κουζίνας. Συνεχίζει την έρευνά του για το πώς να ξεφορτωθεί τα μπαμπού. Να ξεφορτωθεί τον κόσμο των ριζωμάτων. Ο Κλιφ μιλάει δυνατά καθώς δουλεύει στο κομπιούτερ.
Τα πλαστικά φράγματα για ριζώματα χρησιμοποιούνται κατά κόρον, λέει. Αλλά προφανώς το ξερίζωμα θα έπρεπε να είναι η πρώτη επιλογή. Το πρόβλημα είναι πως κάθε άκρη είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με μία άλλη άκρη. Δεν υπάρχει αρχή ή τέλος και τα μπαμπού σε εκείνο το τετράγωνο είναι εκεί για πολλές δεκαετίες και φυτρώνουν προς τα πλάγια.
Σκάσε! Σκάσε γαμώτο!
Ουρλιάζει ο Άρον.
Ηρέμησε σε παρακαλώ,
λέει ο Κλιφ.
Δεν βγάζει νόημα, οπότε κάνε μας τη χάρη και σκάσε γαμώτο μου!
Αρκετά με αυτή τη γλώσσα, φίλε.
Ο Κλιφ συγκεντρώνεται στην οθόνη. Αν θες να χρησιμοποιήσεις πλαστικό φράγμα για να ελέγξεις την εξάπλωση των μπαμπού, θα πρέπει να το εγκαταστήσεις με πολύ προσοχή και να ελέγχεις γύρω από την περίμετρό του μία ή δύο φορές τον χρόνο. Μετά, μπορείς να αφαιρέσεις τα ριζώματα που προσπαθούν να περάσουν πάνω από το φράγμα και να πιάσεις τα ύπουλα καθήκια που προχωράνε υπόγεια γύρω από τις άκρες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκχύλισμα από φλοιό δέντρου ή ακόμα και υλικό εδαφοκάλυψης ανάμεσα στο φράγμα, ενθαρρύνοντας τα ριζώματα να εξαπλωθούν λίγο κάτω από την επιφάνεια, καθιστώντας το εύκολο να ανιχνευτούν και να κοπούν.
«Ναι, παγίδεψέ τα μαλακισμένα!»
λέει φωναχτά.
«Σκόσε!»
λέει ο Άρον, αλλά είναι πνιχτό αυτή τη φορά. Καθώς ο Άρον βγαίνει από τη μονάδα των τρελών και προχωράει προς το φουαγέ του νοσοκομείου, μυρίζει τον μορουδίστικο εμετό της Άιλα στον ώμο του. Σκέφτεται τον εισταγμένο χαμόγελό της να παίζει στις άκρες του στόματός της καθώς την τοποθετεί στην κούνια του νοσοκομείου. Η Κλέρ έχει βγει ήδη από όποιο ζεπάμ της έδωσαν τη νύχτα. Αν η Άιλα δεν μπορεί να είναι με τη μαμά του μόνη, αν δεν είναι ασφαλές, τότε γιατί δεν μπορεί να την πάρει σπίτι? Γαμοκατάσταση. Δεν βγάζει κανένα νόημα γαμότο. Όλοι πιστεύουν πως τα μωρά πρέπει να είναι με τις μαμάδες τους, ανεξάρτητα από την κατάσταση, αλλά λένε μαλακίες. Δεν παίρνει καν αγκαλιά την Άιλα, δεν την ακούει καν. Ακόμα κι αν είναι ακριβώς δίπλα και κλαίει, εκείνη δεν κουνιέται καν. Θα έλεγες πως θα συνερχόταν για χάρη της Άιλα. Ο Άρον γνωρίζει πως δεν μπορεί, αλλά θα έλεγες πως θα το έκανε. Καθώς μπαίνει στο φουαγέ, βλέπει την όμορφη κοπέλα, την νεαρή νοσοκόμα. Τα περισσότερα βράδια φεύγουν σχεδόν την ίδια ώρα. Είναι ειδικευόμενη νοσοκόμα τελικά, αλλά είναι καλύτερη από τις μεγαλύτερες νοσοκόμες. Η νεαρή νοσοκόμα προσφέρει καλές συμβουλές, αλλά δεν υπαγορεύει στον Άρον τι να κάνει. Διατυπώνει τις συμβουλές έτσι ώστε να μην του λέει τι να κάνει, είναι περισσότερο σαν ιστορία. Λέει πράγματα όπως:
ήταν ένα πανέμορφο μωρό, ο Άρτσι, που ενοχλούταν όταν τον κρατούσαμε ανάσκελα, οπότε τον βάλαμε τεντωμένο πάνω στον πύχη μας, κάπως έτσι.
Είναι σαν τιμαία για όλα, τιμαία του ίντερνετ, αλλά είναι και όμορφη. Μπαίνουν στο φουαγιά από διαφορετικές κατευθύνσεις.
«Γεια!»
λέει. «Γεια!» λέει ο Άρον και ανεβάζει το τζιν του, αν και του αρέσει να το ζώνει κάτω από τη μέση. Βγαίνει στην μπλε και μαύρη και τόσο ήσυχη νύχτα. Καθώς ετοιμάζεται να διασχίσει τον δρόμο έξω από την κύρια είσοδο, η όμορφη νοσοκόμα σταματάει δίπλα και κατεβάζει το παράθυρο.
«Θέλεις να σε πάω κάπου?»
Για ένα δευτερόλεπτο αναρωτιέται αν σπάει κάποιο κώδικα γιατρού ασθενή, αλλά δεν είναι γιατρός. Και ο ίδιος δεν είναι αυτός που μυρίζει νεκρούς. Θέλει να περπατήσει. Ο κρύος αέρας στο πρόσωπό του τον κάνει να νιώθει πως όλα είναι εντάξει. Ή θα μπορούσε να είναι. Ίσως να είναι. Ο κρύος αέρας του θυμίζει τότε που ήταν ένα συνηθισμένο παιδί και πήγαινε προς το πάρκο με το κάστρο για να μεθύσει με τους φίλους του. Με την ελπίδα να καταλήξει στην τσιμεντένια σύραγγα με ένα από τα κορίτσια.
«Πού μένεις?»
ρωτάει. «Προς τα εκεί, 10 λεπτά απόσταση, με το αμάξι».
«Πες μέσα. Πρέπει να σταματήσω να πάρω μερικά πράγματα από το σούπερ μάρκετ»,
λέει.
«Όμως είναι στο δρόμο μας».
«Το σούπερ μάρκετ», επαναλαμβάνει εκείνος, σαν ένας από τους τρελούς. Καγχάζει και γυρνάει να του ρίξει μια σύντομη ματιά πρωτού ξεκινήσει. Καθώς σταματάει στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, εκείνος κοιτάζει το τηλέφωνό του και διαβάζει ένα μήνυμα από τον Μπραντ.
«Γεια, σκατόφατσα. Φέρε λίγο ψωμί καθώς θα έρχεσαι σπίτι».
Καθώς το διαβάζει, έρχεται κι άλλο μήνυμα. «Και λίγη κοκακόλα. Ευχαριστώ, μαλακιστήρι».
«Φαίνεται κλειστό»,
λέει η όμορφη νοσοκόμα.
«Νόμιζα πως ήταν ανοιχτό στα μεσάνυχτα».
Χρειάζομαι ψωμί και κοκακόλα, λέει εκείνος. Γυρίζει στο πλάι να δει την αντίδρασή της, επειδή ακούγεται απέσιο, σαν τη λίστα για ψώνια της οικογένειας Μπόγκαν. Κάθονται εκεί για λίγο και σκέφτονται το κλειστό σούπερ μάρκετ. Τα πυκνά, γκρίζα, σαν ιστός, κρυφά φώτα κάτω από το σκοτάδι. «Είσαι καλός με το μωρό», λέει εκείνη. «Είναι αδελφή μου», της απαντάει, σαν ηλίθιος. Σαν να είναι κληρονομικές στην οικογένεια οι ηλίθιες σκέψεις. «Ναι, αλλά είσαι καταπληκτικός μαζί της και με τη μαμά σου. Μιλάει σαν να είναι μεγαλύτερη». «Είναι μεγαλύτερη του κάνα δύο χρόνια. Υποθέτει πως είναι λίγο παραπάνω από 20, αλλά μιλάει σαν να είναι 30, με τόση αυτοπεποίθηση. Δεν την παίρνει αγκαλιά», της λέει. «Το ξέρω, είναι τόσο άσχημο. Ξέρω ότι φαίνεται έτσι, αλλά ναι, ναι, έχει ως φρυτική και δεν εμπιστεύεται τον εαυτό της με τα φάρμακα. Το καταλαβαίνω και δεν είναι κακό άτομο, αλλά είναι κακό αυτό που κάνει, αν και δεν το εννοεί, είναι σκατά. Νιώθω ότι προσποιείται, αλλά ξέρω πως δεν το κάνει. Έρχομαι μόνο για να αγκαλιάσω την Άιλα, ώστε να μην θυμάται πως η μαμά της δεν ήθελε να την πάρει αγκαλιά». Η όμορφη νοσοκόμα βάζει το χέρι της στο πόδι του, επειδή κλαίει. Σκουπίζει τα δακρυά του στο μανίκι του και θυμάται πως το χέρι της είναι εκεί. Μόνο και μόνο επειδή κλαίει. Είναι συνδεδεμένο συγκεκριμένα με το κλάμα. Δεν είναι λάπτοπ. «Η Άιλα είναι πολύ τυχερή», του λέει. «Δεν θα έπρεπε να το λέω αυτό, αλλά ένα μωρό έκανε εγχείρηση σήμερα για να της βάλουν ένα σωλήνα στο στομάχι ώστε να την ταΐζουμε. Δεν μπορεί να ρουφήξει. Δεν το κάνει. Αν προσπαθήσουμε να την ταΐσουμε, κλαίει. Γίνεται κόκκινη και τσιρίζει και αναστατώνεται. Δεν θα έπρεπε να σου τα λέω αυτά. Η μαμά ήταν αλλού. Έβαζε το μπουκάλι σε όλο το πρόσωπο του μωρού, αγγίζοντάς το εδώ και εκεί, σαν να προσπαθούσε να καρφώσει την ουρά στο παιχνίδι με το γάιδαρο. Και το μωρό έχει ενοχληθεί τώρα. Η μικροσκοπική του μνήμη είναι τόσο χαλασμένη που δεν μπορεί να ρουφήξει. Έχει κολλήσει το αντανακλαστικό της. Η Άιλα είναι τυχερή. Δεν το βλέπεις. Έχει εσένα». «Δεν είναι κακιά», λέει εκείνος ξανά, αλλάζοντας απότομα θέση για να σκουπίσει δάκρυα και μίξες. Εκείνη παίρνει το χέρι της. Και εκείνος εύχεται να είχε αφήσει τις μίξες. Κοιτάζει το πόδι του και μετά καρφώνει με λαχτάρα το βλέμμα του στις πηχτές σκιές του άδειου και σκοτεινού σούπερ μάρκετ. Βάζει το δικό του χέρι στο πόδι του, αλλά δεν είναι το ίδιο φυσικά. Εκείνη ξαναβάζει το χέρι της στο πόδι του. «Εκείνο το άλλο μωρό θα έχει σκατένια ζωή, δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά είναι αλήθεια, είναι καταδικασμένη εξ αρχής». Αυτή τη φορά φιλιούνται. Δεν είναι σίγουρος ποιος το άρχισε. Είναι απαλή και δεν είναι κακιά. Και δεν είναι λάπτοπ. Είναι στενά και στραβά και παράξενα. Και η νεαρή νοσοκόμα χασκογελάει καθώς μεταφέρονται μαζί στο πίσω κάθισμα. Ακούγεται σαν τη μαμά του όταν δεν ήταν τρελή, σαν τη μαμά του που γελούσε όταν εκείνος δεν μπορούσε να κλείσει τον ήχο του λάπτοπ. Δεν ήταν αστείο τότε, γιατί εκείνος ήταν τόσο σκληρός, πολύ σκληρός για να γυρίσει από την άλλη. Η νεαρή νοσοκόμα βγάζει το πουκάμισό της και μυρίζει σαν το σαπούνι του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, υπάρχει και η μυρωδιά του εμετού της Άιλα, καθώς και το πολυκερισμένο αποσμητικό του. Για μια στιγμή, αναρωτιέται αν όλο αυτό είναι εντελώς λάθος. Σκέφτεται την Άιλα και ελπίζει να μην είναι ανήσυχη και ότι η νυχτερινή νοσοκόμα έχει το χρόνο να την τυλίξει καλά, να την πάρει μια σφιχτή αγκαλιά. Βγάζει και εκείνος το πουκάμισό του. Το δέρμα του ανατριχιάζει και δεν μπορεί να βρει ρυθμό με τα φιλιά και πιστεύει πως θα έπρεπε να τα πηγαίνει καλύτερα, αλλά είναι πολύ επίγον, έχει παρασυρθεί από την επιτακτικότητα. Θυμάται τη φωνή του μπαμπά του. «Πρέπει να την πάμε στο νοσοκομείο, είναι επίγον τώρα». Είχε γάλα σε σκόνη σαν άμμο ανάμεσα στα δάχτυλά του και είπε «Θα τα καταφέρω, το έχω». Η φωνή του ήταν βροντερή, σαν να τον είχε καταβάλει η σκληράδα και δεν ακούστηκε πιστικός. Ο μπαμπάς του είπε «Δεν έχει να κάνει με την Άιλα, φίλε». Ο Άρων είπε «Φυσικά και έχει να κάνει με αυτή γαμότο! Είναι για αυτή γαμότο!» Ο μπαμπάς του έμοιαζε σαν να σκόπευε να γελάσει, αλλά δεν του έβγαινε αυθόρμητα, όπως τη μαμά. Η υποψία ενός γέλιου περνούσε φευγαλαία από τα μάτια του, σαν ένα τρεμουλιαστό αεράκι πάνω στο νερό, μια γυαλάδα σαν λάμψη. Είπε «Θα την πάμε στο νοσοκομείο, φίλε. Δεν βγάζει νόημα, λέει τρελά πράγματα, χόρτα και κόκαλα, αίμα». Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, με την όμορφη νοσοκόμα μέσα στην επιτακτικότητα, ο Άρων βγάζει ήχους όπως το λάπτοπ. «Ναι, μωρό μου, ναι, μωρό μου», αλλά χωρίς τις λέξεις. Σταματάει μια στιγμή, νομίζοντας πως είναι παράξενο, αλλά το κάνει και εκείνη, αν και το δικό της μοιάζει περισσότερο με «Μωρό μου, ναι, μωρό μου, ναι», με πιο ψηλή φωνή, αλλά πιο απαλό από εκείνου, σαν κλαψούρισμα, επειδή είναι κορίτσι. Το άρωμά της είναι καλοκαιρινό, σαν λουλούδια και αποσμητικό χώρου.
σαν φίλτρο βοτάνων με καλοκαιρινά λουλούδια, όχι σαν έντομο αποθητικό, και ο λαιμός της είναι αλμυρός και απαλός. Σκέφτεται συνέχεια. «Δεν είναι κακιά, καν το ωραίο για εκείνη, αλλά είναι τόσο επίγον, θα την πάμε στο νοσοκομείο, φίλε!» Τελειώνει τόσο γρήγορα που δεν ξέρει αν εκείνη τελείωσε. Είναι τόσο γρήγορο που στο ένα της πόδι έχει μείνει η μία κάλτσα και το εσώρουχό της, όπως η μαμά του που σπρώχνει να γεννηθεί η Άιλα. Αγγίζει το πόδι με την κάλτσα και ζητάει συγγνώμη και μετά την ευχαριστεί και γελάνε και οι δύο. Πιστεύει πως εκείνη τελείωσε γιατί μέσα στην επιτακτικότητα ήταν άκαμπτη και ζεστή, λίγιζε την πλάτη της και πίεζε τους γοφούς της πάνω του. Το λίγισμα της πλάτης δεν ήταν αντίσταση όπως όταν έβαζαν τη μαμά του στο αυτοκίνητο. Ήταν λίγισμα χωρίς καθόλου αντίσταση, άπλιστο και υδρωμένο και δεν έδωσε καμία σημασία στα κακάδια στον λαιμό του που είχαν αρχίσει να ματώνουν ξανά, ξανά, με δάχτυλα γεμάτα ευχαρίστηση και πόνο. Τρώει την ανάσα της μέσα στο επίγον λίγισμα γιατί δεν μπορεί να φιλήσει σωστά και καταβροχθίζουν λέμαργα ο ένας την ανάσα του άλλου. Πιστεύει πως εκείνη τελείωσε στη διάρκεια της επιτακτικότητας του ρουφήγματος της ανάσας, γιατί τώρα η αναπνοή της είναι εξαντλημένη και ήρεμη και βαθιά, όπως η μαμά του, αφού του γεννήθηκε η Άιλα, προτού εγκατασταθεί η αλοκοτιά. Εκείνος πιστεύει πως τελείωσε, αλλά ίσως να είναι απλώς απογοητευμένη επειδή δεν την ικανοποίησε. Ίσως η μυρωδιά του θανάτου να δεσπόζει από πάνω τους. Δεν τη μυρίζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι αληθινή. Ίσως να παρεξήγησε το λίγισμα και την επιτακτικότητα, όπως οι άνθρωποι παρεξηγούν τον άργυλο, και ίσως να παρασύρθηκε από τη στιγμή για να της χαρίσει γενναιόδωρο σεξ. Ένιωσε πως είχε να κάνει με αυτή, αλλά ίσως να είχε να κάνει μόνο με αυτόν. Η μνήμη είναι ολισθηρή και παρεξηγείται εύκολα, βλέπεις, όπως το γαλάκτωμα, όπως ο άργυλος.